Dobrý den. Všichni zde přítomní a ještě za sklem režie Jaromír Ostrý vám přinášejí další schůzku s toulkami českou minulostí. Během níž se tentokrát chceme zaměřit na Zlatavý mok, ke kterému se často řadí přívlastek národní. Pro titulek jsme si vypůjčili moudrost jistého, blíže neznámého znalce.
Teprve pivo udělá žízeň krásnou.
Ano, ochutnávat z dějin chmeloviny budou
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor Josef Veselý.
Blahoslavený sládek, který první pivo vařil, ale zlořečená šelma, který ho první platil. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Blahoslavný šenkýř, který pijákům věří, ale zlořečená šelma, kterým pijenou měří. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Blahoslavný šenkýř, který pijákům čeká, ale zlořečená šelma, která jim kabáty svléká. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Takto, nebo nějak podobně, o vaření a najmě pak o popíjení piva zpívávali na Chrudimsku.
Popíjení zatím odsuneme.
Však on si každý na ně nějaký ten čas najde, že?
Raději budeme vařit.
Pivo, samozřejmě. Což se lehce řekne, ale jak se vaří pivo? Tedy jak se vařilo, myslím, za stara?
Tak to hospodyně nejdřív
uvařila kotel vřelé vody a tu vodu polela slad v putně. Potom putnu zakryla plachtou, aby to nevychladlo. Potom to vše dalo se zase do kotla a tak dlouho se vařilo, až se vidělo, že je z dosti. Potom se připravila kádečka, v ní byl kříž a dénce samé díry. Na to dénko dali se ovsané věchtě a přes ně se to přecedilo. Tak zběhlo pivo čisté. To se dalo na novo na kotel a jak vřelo, to se přidalo chmele. Jak to dobře sevřelo, vylelo se to na troky. Jak pivo schládlo, dali se do něho kvasnice. Pak se vlelo do bečiček a nechalo se, až vyrobilo kvasnice, kůskem křenu se vyčistilo.
Docela srozumitelné, že? Na dénko se dali ovsané věchtě a již se cedilo, no.
Jiný návod na uvaření dobrého piva se zachoval v rukopisu v kapitulní knihovně v Praze jako český přípisek na zadní desce latinsky psané Bible.
Z které doby?
Z 15. století.
Chceš-li dobré a vonné pivo měti, když chmel na poli převaříš, vezmeš mísu černobílu, semenem jalovce mísu, protlučíš na poli soli misku. Směsiš to spolu a vespi do chmele a vař s chmelem a budeť pivo vonné a ne tak brzo skyslé. Pak vezmi Benediktu červeného a pusť snopek malý do sudu, jakož sud malý nebo veliký, tak snopek menší nebo větší. A několiko průdků v bzu a ostruže vrchní bělou koru zřeže na kusy krátké, přivěže kámen, pustíš do sudu, do půl, ať potone, budeť pivo zachováno a nezoctí.
Hotová věda, nebo možná magie?
Zpočátku mohl v královských městech v zemích koruny české vařit pivo každý měšťan a v poddanských městech ten, komu to milostivá vrchnost povolila.
Všechny práce spojené s výrobou piva spadaly pod jednu živnost.
To znamená, že každý, kdo sladoval, ten také vařil a ve svém domě šenkoval.
Později se výrobní proces rozdělil. Příprava sladu a vaření piva se osamostatnily.
Když Karel IV. Zakládal nové město pražské, ustanovil, aby se do něj ve lhůtě jednoho roku přestěhovala část řemeslníků ze starého města.
Toto ustanovení se vztahovalo na kováře, koláře, pláteníky.
Ale zvláště se mluví o brasiatoriích, braxatoriích a sikatoriích, to jest o sladovnách, pivovarech a sušírnách.
Ještě v 15. století platilo, že kolik kdo měl obilí, tolik si mohl navařit a prodat, i když přece jenom existovalo jakési omezení.
Soused smí navařit týdně jeden var piva bílého a ročně 10 varů piva starého.
Později, když už se nevařilo po domácku, stanovila městská rada, v jakém pořádku jednotliví měšťané mají vařit.
Toto právo se stále omezovalo, až jenom několik málo domů si udrželo tuto výsadu.
Ve Zlaté bule Karla IV. Je ustanovení, které praví, aby
všichni měšťané, na kterýchkoliv věk nových nebo starých městištích byli osedlí, rovnou svobodu měli pivo všelikého jména vařiti a pivovarů, sladoven i hvozdů používati.
Měšťané starousedlíci si toto právo žárlivě střežili, takže novousedlí neměli šanci se mezi ně dostat.
Tak se některé domy staly právovárečnými a jiné zase nákladnickými domy.
Právovárečné domy
měly vlastní pivovary. Vlastníci takových domů se později spojovali a vařili ve společném pivovaru.
S nákladnickými domy?
S těmi bylo zase nerozlučně spojeno právo činit náklady na vaření a právo sladování. Měli také právo várečné, avšak protože neměli vlastní pivovary, vařili jejich majitelé podle potřeby jednou nebo dvakrát do měsíce v pivovarech sousedů právo várečníků.
V 16. století bylo jenom na starém městě pražském kolem 80 nákladníků.
Nákladníci si najímali sladovníky a pivovarníky, kteří prováděli sladování a vaření jako svoje řemeslo.
Někteří sladovníci si ale rozšířili kvalifikaci a také vařili.
V knize mistra Veleslavína, ve které jsou otištěny dva spisy o hospodářství, se uvádí v instrukci.
Sladovník má být střízliv, bedliv, neleniv. Kterýž by slady včas dělal, jich nepřemočoval a nepřeroštoval. A když vozdí daremně nepálil, piva nepřeřeďoval ani nepřevušťoval a v spilce dobře vyhlídal.
Je pravda, že více než polovině řečeného vůbec nerozumím a ani netuším, o čí jde, ale popsáno je to krásně.
V době lucemburské, kdy bylo české pivovarnictví nejlepší v Evropě, snažili se strhnout vaření a prodej piva na sebe ti měšťané, kteří byli majiteli domů a zároveň byli sládky nebo sladovníky. První sladovnický cechovní řád v našich zemích je znám už z roku 1353. Pochází z Brna a uvádí se v něm kromě cechovních povinností a práv to, kolik měřic obilí se musí vzít na slad a kolik piva se z tohoto množství může uvařit. Po brněnském vznikla podobná ustanovení i v Praze, Litomyšli a dalších městech.
Pivovarníci takový cechovní řád neměli.
Vaření piva nebylo ve starých dobách pokládáno za řemeslo, ale pouze za obchodní činnost.
A tak mohli vzniknout páni nákladníci, kteří sice sami pivo nevařili a v pivovaru nepracovali, ale vedle svého povolání mohli vést náklad na vaření piva. Starali se o výrobu a odbyt.
Sladovnický cech byl vedle řeznického pořádku nejpočetnějším a nejbohatším cechovním sdružením. Protože však do cechovního bratrstva vstoupili společně bohatí i chudí, velice brzy mezi nimi vznikaly nepřekonatelné rozbroje. Hanobili navzájem svá piva, i když tuto řevnivost řád zakazoval a pokutoval jednou kopou českých grošů. Bohatí nákladníci, jak jen mohli, poškozovali své chudší spolubratry. Skupovali obilí na var, přepláceli ostatní suroviny a navíc si zakupovali v městě šenkýře a šenkýřky pro čepování svých piv.
Konkurence není moderní slovo a nejenom proto, že pochází ze staré latiny.
Někde si měšťané postavili společný pivovar, ve kterém vařili po střídě.
Tedy na střídačku.
Tak vznikala v některých městech právovárečná měšťanstva.
Při vaření piva měli konšelé spolu s cechmistry nejenom dozor, ale určovali sazby i mzdy.
Od várky nesměl brát mistr víc než 3 groše a džber mláta.
Živnostenská policie dbala na to, aby i chudí mohli na trhu nakoupit obilí a trestala ty, kteří je skupovali už před branami města nebo přímo ve vesnicích.
Kdož by koli z domácích soused ládoval a překupoval všelijaké obilé, buď to po všech, na předměstí i ve městě, v ulicích, chyby na rynku a v trhu, ten a takový, kdož by koli v tom nalezen a postižen i usvědčen byl, má dáti k obci na opravu města 5 kop grošů českých a k tomu, aby trestán byl.
Takto se usnesla obec města Bydžova,
ale jenom málo kdo na to dbal.
Kupovalo se, kde se dalo.
Zisky pivovarníků za to stály.
Velmi se dbalo na kvalitu sladu. Z ječmene se dělal tmavý slad, z pšenice bledý. Jenom v ojedinělých případech se přidával také oves. Slad ve mlýně semlel sladomel a do pivovaru byl přivážen v pytlích. Ale ne vždy se podařilo dosít si vysoké kvality sladu. To pak bylo předmětem prudkých sporů. Proto se v cechovním řádu říká, že jestliže sládek vařil z pokaženého sladu a cechmistři na to přišli ještě dříve, než se zavařil chmel, pak si sládek musel pivo nechat a slad nahradit tomu, koho byl. Jestliže však na to cechmistři přišli až po zavaření chmele, neplatil sládek ani slad, ani pokutu.
Jedno z hlavních ustanovení řádu znělo:
jak sobě, tak i jiným lidem, povolně a nechvátajíc, aby z dobře udělaného sladu dobré pivo uvařeno bylo.
Pivovarských mistrů bývalo velmi málo.
Někteří z nich řídili várky i v několika pivovarech najednou.
Což potvrzuje i novoměstský řád, který nařizuje, aby žádný mistr nedržel víc než 2 až 3 pivovary. Tím, že musel rozdělovat svůj i čas, nemohl se plně a poctivě věnovat své práci v žádném pivovaru a tím trpěla jakost piva.
O zařízení a vybavenosti pivovarů si nemůžeme dělat žádné iluze. Většinou byly ceněny na 30 až 40 kop českých.
Tak například v pozůstalosti pivovaru v Bříství se nacházel
kotel, kbelec, 6 věder, 4 štoudve, střes na nalévání piva, 20 sudů na pivo a sud na kvasnice, vedle celého bochníku smůly.
Jiné popsání pražského pivovaru se dochovalo v archivu.
Pánev velká, v níž se vaří pivo, 18 kádí i se štokem, 4 kádce, 8 trouby, koryto dubové v sladovně, 2 žlábky, 13 pytlů, 32 sudy, 2 džbery, strych na obilí, 4 slady, 8 stolů, stolice, konvice cínová k piva dávání.
Kromě toho bylo v inventáři tohoto pivovaru
7 sviní, 1 vepř a 5 postních prasat.
Tento pivovar už stál 150 kop českých grošů.
Nejcennější bývala vždy pivovarská pánev, která se v čase nebezpečí, hlavně za války, pečlivě ukrývala.
Řekněme si to na rovinu. Veškerá pivovarnická pověst již jsme získali za Lucemburku a pokračovali v ní za Poděbrada a za Jagellonce, jakož i za prvních Habsburků, se rozplynula vniveč za války 30 leté.
Ta zasadila celému hospodářství těžké rány, což se pochopitelně nevyhnulo ani pivovarnictví.
Nedostatek obilí, ale i nedostatek provozu schopných pivovarů zavinil,
protože značná část pivovarů byla pobořena a vypálena a sládci s čelátkou, pokud se nezachránili útěkem, byli pobiti,
že pivo bylo nejenom velice špatné, ale i drahé.
Jeho vaření bylo pokládáno za tajemné a proto provázeno zpíváním vážných a náboženských písní. Docela vážně se počala řešit i otázka, zda řemeslo pivovarské je toho způsobu, že se jim měšťané mohou zaměstnávat bez porušení svědomí. neboť za prvé vaření piva vynašli pohané a to se proto pro pořádného křesťana nehodí, který co takový ani pohanské knížky čísti nesmí. Za druhé, ve svatém písmě nic o pivovarnictví psáno není. Za třetí dává příležitost k opíjení a jiným zlořádům z toho vzešlým. Za čtvrté, teologové mnoho na pivo nedrží.
Jejich starosti na naši hlavu.
V písmu se nepraví o četném jiném, co také dobře slouží člověku, jako je například papír, výroba střelných zbraní a střelného prachu.
O letech do kosmu a počítačových technologiích ani nemluvě.
A přesto je to dobré.
A co se opilství týká, že pochází z nemírného pití piva?
I nemírné pití vína je nebezpečné a přece nebylo církví zakázáno, ba dokonce se obřadně používalo a používá.
A protože teologové na pivo přece jen drželi, není pravda, že nedrželi, drželi. Dostalo dokonce i papežské požehnání.
Dočkalo se jej v 17. a v 19. století.
Žehnej, o pane, toto pivo, jež milostí tvou vzešlo ze zrna obilného, aby se stalo blahodárným lékem pokolení lidskému a vzýváním tvého jména nejsvětějšího račiš učiniti, aby každý, kdo se z něho napije, zdraví těla svého a ochrany duše své přijal. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.
Kromě církve i šlechtici a rytíři považovali tedy původně sladovnictví, vaření piva a jeho šenkování za činnost pro své erby a pověst rodu škodlivou.
Když ale se znali, jak vysoké důchody schromažďují měšťané z vaření a šenkování piva, když poznali, že to je jeden z nejpřednějších zdrojů příjmů, pomíjeli pověst i čistotu erbů a počali nejenom vařit pivo, ale začali konkurovat městům i v šenkování piva.
Na svých statcích a v poddanských městečkách a vesnicích zřizovali nové pivovary, sladovny a šenky a vůbec se neohlíželi, že v mnoha případech porušují práva a výsady udělené různými králi městům.
Nejčastěji porušovali právo mílové, které ochraňovalo řemesla a živnosti v okruhu jedné míle, to jest necelého 7,5 kilometru kolem hradeb města, od nežádoucí konkurence.
Piva na panstvích nebyla dlouho kvalitní.
Častokrát byla pokažena, byla přičmoudlá, až smrdutá, ale páni si z toho nic nedělali. Nutili poddané k odběru svých špatných piv, ale navíc jim zakazovali prodávat obilí do městských pivovarů. Obilí museli nejdříve nabídnout své milostivé vrchnosti.
V rozmlouvání člověka stavu rytířského s pánem jeho milosti o hospodářství a důchodech pivovarských, což bylo vytištěno u Daniela Sedlčanského v Praze, říká pán:
poddaní moji, všichni nikam pšenice vozit nesmějí než ke mně. Pivo od nikoho bráti nesmějí než ode mne. A kdo by pšenici do města vezl a pivo tam bral, hned mi musí jednu kopu grošů vdáti. A přitom pšenici od nich beru, jak stojí, po 16 a 17 groších českých nejdráže a pivo jim vystavují obyčejně po 35 groších. Tolikéž ječmen pivovarský i hvozdový nestojí mne mnoho, neb měj lidé moji z okolních vesnic žnou a potom mi robotou odvésti musejí.
A když ho Zeman upozorňuje na těžkosti a na škody, které mohou při vaření piva vzniknout?
Jak se to trefuje, pivo se nepodaří, buď to, že bude smrduté, podpuštěné, zastuzené a zkažené. Buď také na tom zisku žádného míti neráčíte.
Tak pán na to s pobaveným úsměvem odpovídá:
nevěřte tomu. Musí chlapi píti všechno na pořád, zdař nebo nezdař, zoupl na zaplatiti jako za nejlepší.
Roku 1516., když zemřel král Vladislav II., vzplála u nás hotová pivní válka, které jsme se svého času už také věnovali. Připomeňme si jen, že páni a rytířstvo nejenže sedlákům nedovolovali odebírat pivo z městských pivovarů, ale dokonce ve městech pro čepování svých piv zřizovali šenky a krčmy.
Města však vidouce a nese jim tak veliká křivda a újma děje a sobě ve spolek toho hořce sobě žalujíce spikla se jednomyslně proti rytířům a pánům, z čehož vzniknutí strašlivé války podobné oné z časů Žižkových bylo se obávati. Nepíš jedni druhým počali hubiti a pleniti statky a jmění, již onde a onde krvavé povstaly bitvy, již všudy všecko zjitřeno a vzbouřeno bylo. Tento strašlivý rozbroj mezi stavem panským a městským, které zemi české hrozil, šťastně přetrhlo několik moudrých a šlechetných pánů, jenž to učinivše mezi sebou a měšťany mír, tyto od tak násilného práva svého hájení odvrátili.
Páni a rytíři nepřestali pivo vařit, ale vařili jen pro svoji potřebu.
Zavázali se také, že nebudou o výročních trzích vozit své pivo do města na prodej.
A zároveň se zavázali, že nebudou bránit svým poddaným v odběru piva z městských pivovarů.
A po krátké době vařili i na prodej a začali také se živností hostinskou.
A protože tyto panské pivovary byly vždycky dostatečně zásobeny kvalitními surovinami, dřevem na topení a navíc využívali i laciných pracovních sil,
velmi brzy předčili pivovary městské, které nestačily v konkurenčním boji.
Panské pivo zaplavovalo městské krčmy.
Zatímco městské pivovary ztrácely svá odbytiště.
Během té naší války o pivo se stalo z tohoto nápoje politikum, což se v tu jemnější, tu vyostřené míře opakovalo v našich dějinách ještě několikrát. O čemž se přesvědčíme ještě jednou příště, kdy vám načepujeme nový džbánek.
Bratři, pijme, ať to zvíme, zdali péče vypudíme. Kdo Čechem chce býti, má po Česku píti. Mysl česká veselá, zlého prý nic nedělá. Čech za krále v bitvu stále k západu jde, ba i dále. Kdo svou krev vylévá, ať ji zase dolévá. Rusy, když se napijou, ha, statně bojujou. Na svém stůjme, vlast milujme, české děvče jen celujme. České je vždy hezké, hezké je vždy české. Přísloví nám takové dali slavní dědové. Písně pějme, mužně hrejme, hrdlo ráči ti prolejme. České pivo píti, české děvče míti. Hoj, radosti takové mají jenom Čechové.
Jsme bedrní.